परिणाम से हो सकता है, परिणाम का फल ये हो सकता है, किंतु खबरदार इससे दूर रखना हरिनाम को। ऑल दी एफेक्ट ऑफ फ्रूट्स ऑफ जो ओ वी कैन इजिली हैव बाई नेम, वेरी इजिली, वेरी इजिली। तो ये भी हो सकता है। और मोक्ष की बात है, भौतिक जगत की कोई भी वस्तु की कामना मत करो, केवल जीवन निर्वाह करने के लिए जो कुछ की जरूरत है थोड़े रूप में ग्रहण, और स्वर्ग इत्यादि की वासना मत रखो, योग विभूति भी मत रखो, मोक्ष की कामना मत। पारात्विक ऐहिक एषणा भूति काम मुक्ति काम एषा असत्कृष्णा। ऐहिक अर्थात भौतिक सुख वस्तुओं की कामना और इसकी प्राप्ति के लिए चेष्टाएं मत करो किसी भी भौतिक सुख के लिए। बद्ध जी इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हैं, बद्ध जी इंद्रिय तृप्ति के लिए चेष्टा करते हैं। फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑलवेज इंगेज हिज होल सेंसेस इन फॉर, किंतु ओही गेन्स इन रिटर्न फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सॉर्व सफरिंग। ठीक है ना, कैसे कर्मण्यम आरम्भ मानना दुख तय सुखाय, मनुष्य इंद्रिय के सुख के लिए करता है, स्वर्ग के सुख के लिए, किंतु दुखी होता है। इसलिए मत करो, इसके लिए भगवान का नाम करो, गुरु वैष्णव की सेवा करो और भक्ति का आचरण करो। जहां नाम आरंभ होगा थोड़ा सा अपराध भी आरंभ हो जाएगा, और कभी कभी यदि बाई चांस नमाभास हुआ तो सारे संसार के लोग देने में लग जाएंगे, हो लग जाएंगे, अनायास से सब लोग भी चलाएंगे। मत इसके फेर में पड़ो, डोंट बी इफ यू आर डूइंग चैंटिंग सम पार्ट में और ऑटोमेटिकली एवरीथिंग यू कैन सी भगवान दास एंड सो मेनी हाउ इजिली एवरीथिंग कैन thousand and what millions of dollars came, so much gold came, so much ladies came automatically. But what became? So all can be written very easily, everything. Don't cease to ask them. Go on chanting, remembering, serving, anyhow maintaining your life by something. देवताओं की पूजा की अनुष्ठान मत करो किसी भी दूसरे देवता के लिए, किसी ने जो कृष्ण की लीला में सहायक है बस वही योग माया है, पूर्णिमा जी हैं, गिरिराज गोवर्धन है, वैष्णव लोग हैं, ये सब अन्य देवता नहीं, ये उसके अंदर है।
शिवजी महाराज, शिवजी श्री
शिवनाथ गोपीश्वर महादेव एक भाव युक्त जहरा है, ये ब्रजलीला का है एक जहरा, देखा जाए जैसे ब्रज भूमि सेवा करते वैष्णव जी वही रकम भावाश्रित गोपी भावा ब्रज भावाश्रित होता है। एक आदमी सब समय वात्सल्य रस में डूबा है और बहुत उच्च कोटि का भक्त है, वल्लभाचार्य जी ही मान लो और संत के पारा शासन में संग करे हमार की लाभ हो, जो हो आदर करबो प्रणाम करबो किंतु हमारे संग को खा जाता स्वजाति स्निग्धास यही था हमारे संग। कौन देवता देवियों ना पूजी देवा देवी
ঋষি কে গোবিন্দ সেবা,
গোবিন্দ সেবা
এই ভক্তি ধর্ম কারণ,
এই ভক্তি
দেবতা
দেবীর পূজা করেন। আমরা একটু কিছু সিদ্ধি পাই না, তাহলে ঝট করে দেবতা দিকে চলে যাই, মত করো। আর বৈষ্ণব সঙ্গে ছোড় করকে দূসরে লোক সঙ্গে বিষয় লোককে উনসে বেশ প্রীতি হয়ে যাতি, ইউ আর ভেরি অ্যাটাচড টু কমন পার্সন হু আর বিষয়, বিকজ উই ক্যান হ্যাভ সমথিং ফ্রম দেম। ডোন্ট ফলো দিস থিং। Yahan tak ki if anyone here changing so many wife, changing so many husbands, don't associate with them. Very dangerous. Those who are always chanting, remembering Krishna, obviously associate, otherwise no. Those who are living a very high class of life, don't associate with them.
Life of luxury.
Seeing all these things, we should select to whom we can associate. Give respect to all, but associate. Give your heart to one, like Shiksha Guru, and then you can advance, otherwise not. Yog vibhuti ki ichha, jariye chamatkar ke dvara, logon ko mohit karna, lakh puja pratishtha, prapt karna, ye sab bhram hai. Ashtang yog, anna, lagna, siddhi, सिद्धियां जीव को आकर्षित करती हैं। साधारण लोग साधु का मान दे ऐसा धूला दिए दिलो बस रोग भाल दो। इन इंडिया दिस इफ यू गिव समथिंग लाइक डस्ट ऑल योर ऑल रोग डिजीज टू गो एंड बाय चांस इफ गो एंड हाउ थाउजेंड एंड मिलियन का पर्सन देखा ओ ही इज रियली ए साधु। So, ये सब और मुख्य की कामना भजन विरोधी, भगवान इनको कभी भक्त नहीं कर स्वीकार करते। अपराध चार प्रकार के हैं, कृष्ण नाम के प्रति अपराध, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ अपराध, चार प्रकार के अपराध। कृष्ण नाम में अपराध, कृष्ण स्वरूप में अपराध, कोई यदि कृष्ण के स्वरूप में अपराध किया अर्थात सेवा अपराध, कृष्ण के स्वरूप में सेवा अपराध, और तदीय भक्तों के चरण में, भक्तों के चरण में यदि, और गंगा जमुना गिरिराज धाम के प्रति तदीय अपराध, और चित कर्ण जीव के प्रति अपराध, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ अपराध। ओ नेम अपराध फॉर नेम इन कृष्ण स्वरूप दैट इज सेवा अपराध, विग्रह सेवा। वी हैव नो रियलाइजेशन ऑफ कृष्ण स्वरूप, गोलोक वृंदावन ब्रजन नंदन से वी आर सर्विंग, बट ऑलवेज वी डू समथिंग ऑफेंसेस इन द लॉर्ड सीट ऑफ श्री विग्रह। डोंट डू दे टेक Anyhow, they collect Giriraj Govardhan without pious or without Guru, without Vaishnava, oh, so many they will bring. And after that, they will throw out here, there. Oh, maha, maha aparat. In Thakurji, they don't think of whether you are jutha hath or jutha hath nahi.
And it's contaminated or not.
Contaminated, pure hand, pure or not pure. Especially, Western devotees should be careful for this. Though Swamiji has given so much
concession,
but we should try it. properly. Now you are seniors, so now you should not neglect like as you neglected before. If you are taking prasadam, and if you will take prasadam without hand washing, and with that hand you are giving to Gurudev, your superior, what is it? Like nonsense. So we should try it. Always. তোমরা নিজে দেখবে আগে ওদের একটা শ্রদ্ধা আছে তোমরা দেখতে এখন মানে এমন হয়ে গেছে যে পাপকে আর কেউ ভয় করে না আমাদের ব্রহ্মচারীরা পাপকে কারো আর ভয় করে না কারো জিনিস নিয়ে নিবে দিবে না আমার বেশি ভয় ওদের জন্য নয় বেশি ভয় আমার হচ্ছে এখানকার আমরা যারা আছি তাদের জন্য বেশি ভয় আর পাপ তাপ চোরি বদমাশি ঝুঠ বলা ব্যবচার এইসব তো কিছু মনেই করে না তারা একেবারে ডেসপারেট আমার তো ভয় এদের যে কোথায় এদেরকে নিয়ে যাওয়া যাবে তোমাদের আমার মনে হয় যে কোনো জিনিসের আর ভয় নেই কারো জিনিস রেখে নেওয়া ঝুঠ বলা তো একেবারে চানা চাবে না এই সবগুলিকে তোমরা বেশ ভালোভাবে তুলে রাখো যদি ভজন করতে চাও একটু ভয় করব কারো ৫০ টাকা কি ১০০ টাকা পেয়ে গেলে রাস্তাতে আর বলবে না যে আমি পেয়েছি মহারাজ এটা দিয়ে দেন একটু অন্য লোক তাহলে এটা কি হলো কোথায় সর্বনাশ হতে গেল এই জন্য ঝুঠ বলা অন্তত যেখানে বিশেষ যদি তোমরা বসুদেব মহারাজ হয়ে থাকো তাহলে তোমরা নহে করতে পারবো ধর্মরাজও করেন ধর্মরাজ ভয় করেছিল না ধর্মরাজ ভয় করেছিল বসুদেব মহারাজ কৃষ্ণের বোলাতে তিনি করেন আর আমরা বাস দু হাতে খাচ্ছি একটু ভয় গুরু কাছে মিথ্যা কথা বলি হবে কা খুলে দিয়ে রেখে দিতে পারিনি ভাই ভজন কোথা থেকে হবে একটি বাড়ির লোককে বিষয় লোকে বিশ্বাস করি গুরুদেবকে বিশ্বাস করি তাহলে কি হলো আর গুরুও ওই রকম তাহলে এইসবগুলি সাধারণ জিনিস এই যদি আমরা না শুধাতে পারি আর কেউ বক্তা না থাকে বলবা এই পূজ্যপাত্র বিক্রমরা যে তো উল্টা সিধা বলে দেয় তো লোক মনে করে যে আমাদের বিরোধী বিরোধী না ভাই ওই রকম লোককে আদর করব আমরা কত ৬০-৭০ বছর একসঙ্গে আমরা কাটিয়ে দিয়ে গেলাম তোমাদের তো দুদিন কাটবে কিনা অন্য লোকের সঙ্গে আমার তো সন্দেহ এইগুলি ভজনের একটা সাধারণ যে প্ল্যাটফর্ম দিস ইজ দ্য প্ল্যাটফর্ম ফর ভজন পরস্পর ব্যবহার যে আমরা যে কোনো রকম ভাবে জোড়া তালি দিয়ে এখনো আমরা হোল যত আছে আমরা আছি আর তারপরে এখন থেকে লোক স্বপ্নে দেখে যে পরে কি হবে তাহলে ভজন কোথায় এইসব বলি তোমরা রাখছো শ্রদ্ধা তো আছে বিচার নাই কিন্তু শ্রদ্ধা আছে কোথায় দিয়ে ছড়ে দিয়ে কি আর তোমরা মানছো না তো তোমাদেরকে টাকা দিয়ে দিবে ওরা দিয়ে দিবে যা তোমার মাঙ্গো না দিয়ে দিবে তোমরা এক পয়সা দিব না ওরা দিয়ে দিবে যা এই অপরাধের সম্বন্ধে বলা হলো কৃষ্ণের প্রতি অপরাধ স্বরূপে অপরাধ অর্থাৎ সেবা আর ভক্তের প্রতিচরণ গঙ্গা যমুনা গিরিরাজ তদীয় বস্তু তুলসী এইসবগুলি অপরাধ আর চিৎকর জীবের প্রতি জীব মাত্র প্রতি ভগবানের দাস জীবের জীবের সম্মান দিবে সকলকে আমরা গেলাম ওখানে ওই উষাগাঁও সব বর্ষানার আর সব নন্দগাঁও ইত্যাদি সব বড় বড় ব্রাহ্মণদের গুরু আমরা একটু সম্মান দিবাতে কিরকম গরগর হয়ে আছে সাধারণ ভারতে আমাদের কাছে সম্মান দেওয়া জিত করবি প্রত্যেক জিতে কারোর নিন্দা না কোন বিশেষ প্রয়োজন হলে অধিকারী ব্যক্তি অন্য লোকে সাবধান করবার জন্য কিছু বলতে পারে ছিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলতে পারেন প্রভুপাদ বলতে পারেন গুরুপাদ পদ্ম আমরা কি কোন অধিকার নেই আর অন্যকে বলছি তাই মারামারি ঝগড়া হোক ও দরকার নেই নিজেকে সুধার করবার চেষ্টা করার তাহলে ভজন হবে প্রত্যেক জীব মাত্রকে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান উই শুড ট্রাই টু গিভ রেসপেক্ট টু অল অলমোস্ট অল দি জীবাস বিকজ এভরিওয়্যার কৃষ্ণ ইজ দেয়ার অ্যাকচুয়ালি বাই ইনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশন অফ দি অ্যাসার্ভেন্ট অফ কৃষ্ণ নিশ্চয় টু উই মাস্ট বি বাট বি কেয়ারফুল ফ্রম টাইগার্স বেয়ার স্নেকস অ্যান্ড অল আদার থিংস and also from the persons like them we can give ek samay varanasi mein ek hathi patla hathi ja raha hai bahut patla to ek sadhu the mayavadi to usko kisi ne kaha ki bhai mat jao hathi maar dega तो वो भी ब्रह्म है हम भी ब्रह्म है तो आगे गया तो हाथी में झपट करके ऐसा मारा जैसे उनको अंग भंग टूट गया तब रोने लगा कहिए मैं भी तो एक ब्रह्म था जो तुमसे कह रहा था कि मत ब्रह्म के पास में जाओ हम भी ब्रह्म ही तो हैं तो हमारी बात तो माननी चाहिए अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड व्हाट आई टोल्ड There was a very mad elephant and it was coming. He was coming. And Mayabadi told, oh, don't go. Otherwise it will. Oh, he is Brahma. And myself also a Brahma. Oh, nothing, nothing, nothing. Both are me Brahma. But he said, later on we will have a nation. And then when he went nearer and that mad hathi took him. Then he told that, oh, I was also Brahma, I was telling that you should be. Gaur Pramanande. Abhi hum log 7 baj gaya. Abhi hum log ja rahe hain, chal rahe hain, ekdam bina leke. Abhi 2 minute mein tak.
That ends the class on the morning of the 24th of November 2001 in Barsana.